Radio među ljudima.
Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Više od tri vijeka u dijelima klasične muzike klavir je nezaobilazan instrument. Njega je izumio Bartolomeo Cristofori u Italiji oko 1700. godine. U Banjalučkom klavirskom ateljeu, koji je osnovan prije tri godine, s posebnom ljubavlju se trude da mladim generacijama približe svu ljepotu klavira, ali i klasične muzike. U današnjoj Pamti priči slušamo reportažu Crno-bijele tipke i njihova magija, autora Aleksandra Javorca.
Ulica Patrijarha Makarija Sokolovića u Banja Luci zanimljiva je po mnogo čemu, ne samo zbog istorijskog konteksta ličnosti po kojoj je dobila ime. Ovo je jedno od najkraćih ulica u Banja Luci, u neposrednoj blizini je tvrđava Kastel, spomenik posvećen legendi o Safikadi, tu je elektrotehnički fakultet, džamija Ferhadija, ali o svim tim sadržajima neki drugi put. Danas smo odškrinuli vrata Banjalučkog klavirskog ateljea. Razgovaram sa osnivačem i direktorom ovog ateljea, to je Nataša Savić-Kočić. Nataša, za početak da objasnimo koliko dugo radi ovaj atelje i kakva je njegova osnovna koncepcija?
Atelje Banjalučki klavirski atelje postoji od 2022. godine, dakle tačno 3 godine, ali ja volim da kažem da je to samo naše neko formalno osnivanje i postojanje. Ja sama radim 11 godina, a sviranjem se bavim od 5. godine, dakle već 25 godina. Tako da volim da kažem da atelje i sve ono što atelje predstavlja i što se u ateljeu dešava na časovima i znanje i djeca i ljudi koji ovdje baštinimo, hajde tako da kažem, postoji po meni od onog trenutka kada sam ja počela da sviram i da stvaram ovu muziku sa svojim profesorima.
Čim sam ušao ovdje, primijetio sam da je sve u znaku nota i crno-bijelih tipki zidovi, čak i časovnik, pa i one na časovniku, oni uobičajeni brojevi nisu brojevi, nego su note. Koliko je inspirativno za vas, a i za sve učenike koji dođu ovdje, ovo samo okruženje?
Mi smo se potrudili da, mislim, ja i moj tim, ja ne radim ovdje sama, imam još dvije profesorice koje sa mnom rade i proizvode neke predivne trenutke. Potrudili smo se zaista da okruženje bude primarno inspirativno, jer mi u ateljeu imamo zaista mnogo polaznika koji dolaze nekoliko puta sedmično i zaista nam je od velikog značaja da vrijeme i muzika koju stvaramo ovdje u ovim prostorijama bude upravo u inspirativnom okruženju. A u književnost, postoji jedan izraz koji se zove entelehija. Smatram da je on adekvatan da ga upotrijebim za ovo što ste sada upravo pitali. To je ono, ajde u nekom sad uprošćenom značenju da kažem, kad živite u svakom trenutku doslovno ono što radite, pa pored toga što živimo muziku, što stalno sviramo, mi smo zaista i okruženi muzičkim simbolima. Imamo sat koji potiče, kako ste rekli, odnosno ima note umjesto običnih brojeva, do toga da pijemo našu kafu iz šoljica koje imaju oslikane note, tako da zaista smatramo da ljubav je prema muzici svuda oko nas.
Kada sam došao na ovo snimanje, vi ste završavali čas sa jednom učenicom, ona je bila i otišla, ja sam čekao gore i razmišljao sam da dođem, da postavim tu snimač, da dočaram slušalcima kako to izgleda jedan čas, ali reko neće ih ometati i sad ću vas zamoliti ovako, pretpostavimo sada da sam ja došao prvi dan, da sam zainteresovan da sviram klavir. Šta biste vi prvo uradili i šta biste mi prvo objasnili?
Da ste vi došli na čas i svako ko dođe na čas i svi ovi naši đaci koji su jeli došli u nekom trenutku na svoj prvi čas, ono što je nama najbitnije, došli su sa željom i voljom jeli da budu tu i njihov izbor je muzika i da uče i da sviraju i kada su u pitanju djeca koji usmjeravaju roditelji i odrasli polaznici koji vrlo često ispunjavaju neke svoje jeli, želje iz djetinjstva, mi se trudimo da zaista pristupimo svima njima na jedan poseban način. Poenta individualnog pristupa đaku, odnosno individualnog časa, jeste da pratimo neke vaše sposobnosti, neke vaše afinitete, zašto volite muziku, da to razvijamo jeli, u nekom pravom smjeru, da se naravno bavimo i tehničkim detaljima koji su jako bitni, nije samo dovoljna, da kažem, ta ljubav i zainteresovanost. Bitan je naravno i onaj ko vas vodi i ko vodi jeli, čas i bitno je dobro procijeniti. Tako da mislim da bismo najprije počeli od osnova sjedinja za klavirom, onda bismo krenuli od baze, a to je neko muzičko opismenjavanje. Nama u ateljevu je to zaista bitno, jer mislim da se učenje sviranja klavira ponekad svodi, naročito kada su privatne škole klavira u pitanju u posljednje vrijeme, se svodi na to da, s obzirom na to da se na klaviru može veoma lako proizvesti ton, da svako nekako ko zna nešto malo da ocira na klaviru ima neki utisak da može možda nekog drugog podučiti. Ja smatram da su to neki novi trendovi koje bi trebalo zaobići, jer bez obzira da li će se neko ovim baviti iz hobija ili će ići na to profesionalno usmjerenje, mora zaista da bira kod koga će da uči svirati, jer samo neko ko je sam svoj cijeli životni put posvetio izrađivanju detalja, vježbanju klasične umjetničke muzike, neko ko je podnio toliko neke žrtve i odricanja zbog ljubavi prema muzici, mislim da samo taj neko može da na pravi način prenese ovaj sve što treba, jeli?
S obzirom na citat koji ste postavili na vrata, evo, vi ćete reći koji je to citat, da ja ne bi neku grešku napravio. Koga ste citirali?
Hansa Christiana Andersena, tamo gdje riječi zakažu, počinje muzika.
U skladu sa tom mišlju, zamolit ću vas da ovaj razgovor ne bude samo razgovor, da ne bude priča o klaviru bez klavira. Možda da sada nešto odsvirate za slušaoce Radija Republike Srpske, nešto po vašem izboru, pa ćemo onda reći šta ste to odsvirali.
Ovo je bio samo jedan dio iz prve Gnosijene, to je zbirka pod nazivom Jeli Gnosijene, koja se sastoji od 6 Gnosijena kompozitora Erika Satija. Jedna veoma popularna melodija, hajde da kažem, koju veoma često možemo čuti kao podlogu u raznim filmovima, dokumentarnim filmovima, pa sam eto mislila da bi bilo interesantno za slušalce, naročito s obzirom na to da i naši đaci veoma često biraju i ovu kompoziciju uopšte Satija za neke svoje interpretacije.
Smijem li ja biti slobodan da vas zamolim da odsvirate i nešto i po mom ukusu i možda za slušalce Radija Republike Srpske ili nešto kada govorimo o banjalučkom klavijskom ateljevu u Banja Luci, spomenuli smo Kastel, evo,
da.
Boris Režak je napravio, na primjer, jedan hit koji se zove Gospodska ulica, pa spominje i Kastel. Smijemo li, možda se Boris neće ljutiti, da malo i tih tonova čujemo?
Što se tiče te pjesme, morala bih da, što kažemo, skinemo po sluhu, jeli mi muzičari, ako ne čitamo iz nota, možemo da, da po sluhu prepoznamo, jeli, te note i ociramo. Iskreno nisam do sad pokušala, ali evo mogu obećati slušalcima da, da možemo to upriličiti, možda na nekom od naših narednih koncerata da dođete da nas čujete, ali svakako da znam za pjesmu. To mi je jedna od omiljenih pjesama, možda u mojih top 5, kao i Boris Režak.
Ovaj klavir, ja mislim, moram da budem iskren, niti znam da sviram klavir i ne znam ništa baš posebno o tom instrumentu. Meni ovako djeluje estetski jako lijepo. Kakve klavire ovdje imate? Vidim, imate dva.
Danas živimo, jeli, u vrijeme svega i svačega kada je elektronika, jeli, u pitanju, pa samim tim i električni klaviri, ajde da kažem, imaju neku prednost. Uglavnom, evo kad pričam kroz ono što moji đaci imaju kod kuće od instrumenta na kojima vježbaju, mi imamo u jednoj učionici jedan električni klavir i oni jesu generalno najjednostavniji, ajde da kažem, i za đake i za roditelja koji ih unose prosto u manje prostore, stanove, jeli, sobe, tako da jednostavni su im, jeli, za prenijeti. A da kažemo, donekle, pošto, jeli, ima i više vrste električnih klavira, ukoliko je dirka takva da simuliše dirku pijanina, jeli, odnosno pravog klavira, mislim da je to đacima donekle dovoljno za vježbanje, a i praktičan je, može da se svira sa slušalicama, da se smanji, da se pojača. Naravno, ne dajem vam neku, da kažem, najidealniju, jeli, zvučnu sliku i oslonac kad je u pitanju to vježbanje, jeli, sviračkog aparata, pošto ovaj posao je ipak i jedna vrsta zanata. Ali, hajde da kažem, za nekoga ko se ovim bavi iz hobija, mislim da je sasvim dovoljno. Tako da samim tim, zbog praktičnosti u školi, mi imamo i taj jedan električni klavir. A ovaj pijanino na kome smo, jeli, sada svirali, je također nešto što zavrijeđuje da se ispriča, jeli, njegovo porijeklo. Naime, ovaj klavir je star 55 godina.
Kao i moja gitara.
Kao i vaša gitara, eto. I s obzirom na tolike godine, za jedan instrument koji se nekoliko puta selio i prenosio, vidite i sami koliko očuvano izgleda, što drvo, jeli, kao rezonantna kutija, što sama klavijatura, ali nije ovaj nam se su drag samo zbog tog, jel, izgleda i godine, nego zato što je to klavir, odnosno pijanino, koji je pripadao svih tih dugih 55 godina mojoj profesorici klavira iz srednje škole, profesorici Branki Kuzmanović, u čijoj sam klasi završila srednju školu. Ja moram da kažem da sam zaista imala, kada je moje neko muzičko obrazovanje u pitanju, zaista sreće. Imala sam sreću i priliku da radim sa tri predivna profesora i da na svom muzičkom putu zaista budem u samo tri klase, što danas, nažalost, vrlo često nije slučaj. Djeca veoma često iz raznih nekih razloga mijenjaju klase, a to za razvoj mladog pijaniste i nije baš neka poželjna stvar. Ja sam zaista imala priliku da radim sa prvom profesoricom Snježanom Popović u osnovnoj školi, zatim moja profesorica Branka Kuzmanović, koja mi je postavila jedne, onako da kažem, temelje koji su vječni i koji prosto ne mogu ničim da se poremete, i na akademiji u klasi profesora Arsena Čarkića, u kojoj sam i diplomirala, zaista, eto, imala sam, opet kažem, zaista sreću da radim sa tako sjajnim i kvalitetnim profesorima. Ali eto, ime moje profesorice Branki, koja je najstarija od njih, se nekako u Banja Luci veže za najbolje svirače. Zaista to mogu bez neke skromnosti da mogu sebe da izuzmem, da sad ne pričam o sebi, ali kad su u pitanju drugi kolegi koji su stariji od mene, to je zaista jedna klasa koja je iznjedrila najbolje svirače, najposvećenije profesore, jako ostvarene pedagoge, i zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam ja kao njen posljednji đak na instrumentalnom odsjeku došla do tog nekog perioda spletom životnih okolnosti, jeli, da dođem u posjedovanje ovog njenog klavira, i zaista me to onako raduje i ispunjava što ćemo da nastavimo baštiniti tradiciju zaista kvalitetne muzike i kvalitetnog bavljenja, jeli, ovim poslom i dalje kroz nove generacije naših učenika.
Osim muzičkog obrazovanja, vi ste završili srpski jezik i književnost, radite u gimnaziji. Da. kako stignete uskladiti sve obaveze koje imate u gimnaziji kao profesor i ovdje u klavirskom ateljevu?
Samo jedna mala ispravka. Često misle da sam ja završila srpski jezik i književnost. Ja sam došla do četvrte godine srpskog jezika i književnosti. To je bila moja druga ljubav, moram da priznam, književnost, i znala sam da ću se uvijek baviti tim na ovaj ili onaj način. Ja sam studirala paralelno sa akademijom srpski jezik i književnost i radila sam paralelno. I onda je to naravno u nekom trenutku postalo zaista neizdrživo. Moj prioritet je uvijek bio klavir i akademija. Tako da, eto, nadam se u nekom skorijem periodu da će i taj studij da bude završena, ali svakako da se zaista osjećam prilično obogaćeno u smislu i znanja i iskustva, jer sam poprilično onako bila dobar, marljiv i revnosan student. Tako da, eto, to je to što se tiče književnosti. Mislim da mi je mnogo poslužila u smislu komparatistike, jer mislim te dvije umjetnosti su toliko srodne i toliko isprepletene da su to jednostavno dvije oblasti mog ozbiljnog interesovanja i mnogo sam toga naučila i od tih profesora i na tom fakultetu. A što se tiče gimnazije, jeste u ovoj školskoj godini ja tamo predajem muzičko, pa uspijevam da uskladim obaveze nekako. Uvijek mi je organizacija iskreno bila jača strana. Nekako sam uvijek bila takav đak u osnovnoj školi, Petar Petrović Njegoš na Mejdanu, sam bila Vukovac, bila sam i najbolji đak u razredu svih 9 godina. Nije mi to nešto, moram priznati, teško padalo, kako mi se sad čini da je ovim generacijama nekako teško uskladiti te obaveze i neke van nastavne aktivnosti. Meni to zaista nije bio nikakav problem, iako je moj fokus uvijek bio isključivo na vježbanju klavira. Ja sam bila ozbiljan takmičar, ja sam svake godine uzimala učešće na raznim međunarodnim i republičkim takmičenjima i prosto sam znala da će ovo biti neki moj životni put. Iako sam imala, mislim, što se vidi iz tog drugog studija, neke i druga interesovanja, ali uvijek sam fokus zadržavala na sviranju i na tome da prosto završim akademiju, da diplomiram klavir i postanem diplomirani muzički izvođač, odnosno pijanista. Gimnazija je došla nekako sasvim slučajno, kao mnoge stvari u mom životu koje je trebalo očigledno da se nađu u tom trenutku tu, i to je također jedno iskustvo koje me mnogo čemu uči, i ono što mi se tu u stvari najviše dopada jeste ta prilika da vidim na koji način današnji mladi tinejdžeri razmišljaju, funkcionišu. Tu su ipak ljudi koji će, mislim, i sad nas okružuju, a koji će tek, jeli, kada se ostvaruju nekim svojim profesijama, biti odgovorni i sastavni dio našeg društva. Tako da, pored same muzičke kulture i istorije muzike koju ih podučavam, veoma mi je bitno i stalo da im na pravi način oblikujem svijest, makar malo koliko mogu na svojim časovima.
Jedan moj kolega iz radija, majstor tona, kada sam mu rekao šta ću snimati za reportažu, on često montira to sa mnom, kaže: molim te, zamoli, pa barem par tonova od Rahmanjinova. Ja sam rekao: pokušat ćemo, vidjet ćemo, ne smijem ništa obećati.
Rahmanjinova nisam zaista dugo svirala, moram priznati. Kada je u pitanju taj program, mislim da svaki pijanista definitivno treba da ima jedan spreman program, ajde tako da kažem, koji uvijek može da izvodi. Dakle, na nekim, za ovako neke prilike ili ukoliko se organizuje neki koncert, neki recital, ali mislim da neko ko ipak, da kažem, drži nastavu, radi kao ja i ko se primarno odlučuje za porodicu, a mislim da će me mnoge kolege razumjeti, nema više toliko vremena da obnavlja taj svoj program od Baha do Rahmanjinova, hajde tako da kažem. Ja često se našalim i kažem, evo, sad je došlo neko vrijeme da to malo stavim na pauzu. Naravno, muzika nikada može biti na pauzi, uvijek mi imamo šta da odsviramo i nešto što mi volimo. Ja sam, recimo, izabrala neke, da kažem, kompozicije sa mog diplomskog koncerta koji su mi, odnosno ispita, koji su mi onako bile drage, i uvijek ih tako prosviram za neko snimanje svojim đacima. Ili, evo, mi smo kao škola prije 2 godine imali 2 međunarodne saradnje u Italiji gdje sam ja također, svirala, i onda uvijek nekako biram, taj program. Ali iskreno, nešto što smo svirali, da kažem, u srednjoj školi, na nekim prvim prvim godinama fakulteta. To se, ukoliko se ne ponavlja, zaista jako brzo zaboravi. Tako da moraću obećati, evo, da ću da navježbam i Rahmanjinova i Gospodsku ulicu Borisa Režaka i onda jedno posebno snimanje samo za to.
A imam ja i montažu, ali ja sam htio baš da ne tražim ništa iz montaže, iz arhive, ali znate šta ćemo, Nataša? Izlistat ćemo mi ove naše note, pa ćete vi nešto iz vašeg repertoara još.
Može, tako je to jednostavno sa nama. Klavir ili svirate toliko posvećeno, bez prekida? Mislim, ne samo klavir, nego svaki instrument. Ili zaista u nekom trenutku izaberete neki svoj mali repertoar i napravite pauzu, jer zaista mislim da je psihološki jako... jako istrpljujuće u sve ostale obaveze.
Smijem ja da okrenem note, da vidimo šta je sljedeće.
Pa sljedeće su isto, znači ovo mi sve jedno. Znači, to vam je jedna kompozicija od nekih 6, da kažem, dijelova. I sad imate, neki su kraće, neki su duže. Moje lično omiljene su prve 3, one su mi onako nekako, da kažem, najdraže. Hoćete da nastavimo ovu ili ćete da pričemo na drugu?
Drugu?
Na drugu, znači prelazimo na drugu na sijenu, može i tako.
S obzirom na to da radite i u gimnaziji i ovdje držite časove, kakva je ta razlika, šta ste primijetili u praksi? Neko u gimnaziji, to mu je predmet obavezan kao i svaki drugi, a ovdje ipak dođu ljudi koji su zainteresovani za to. Ima li neke razlike u interesovanju učenika za muzičko obrazovanje u gimnaziji i onih koji ovdje namjenski dođu, jer to baš želi?
Pa svakako da ima, zato što u gimnaziji, mislim, moram još samo jednu stvar da dodam, ja sam se na taj posao i odlučila i pristala, zato što ja zaista volim nekako, ne da sebi samo dodajem obaveze, jeli, iz dana u dan, ja ipak imam i porodicu i dvoje male djece, ali volim tako sve stvari koji su, da kažem, na nekakav način simbolika Banja Luke, a Banja Lučka gimnazija, jeli, to svakako jeste. Međutim, to je jedna od rijetkih, ako ne i jedina srednja škola koja u stvari ima muzičku, jeli, kao predmet, što ima i smisla s obzirom na to da se bave opštim obrazovanjem, jeli. Predmetna nastava je za mene bila nešto novo, moram da priznam. Ja sam radila i u muzičkoj školi koju sam samo završila u umjetničkoj školi, u stvari Vlado Milošević jeste, ali u principu način rada se ne razlikuje mnogo, samo što ste vi naravno u svakoj državnoj školi prosto obavezani i da kažem na nekakav način i ograničeni planom i programom koji ja smatram da mora da se mijenja, jer se generacije ne mijenjaju, nego su se već promijenile veoma brzo. To se sve brzo smjenjuje, a ako primjenjujemo stare metode, mislim da ne dobijamo zaista ništa. Tako da ta, kažem opet, predmetna nastava jeste nešto novo što ja nisam do sada iskusila, ali samo brojčano u smislu razreda. Malo sam se pitala kako će sad to izgledati kada ja, koja 11 godina već radim individualno jedan na jedan nastavu, i iako sa ogromnim brojem đaka, ja sam do sad radila sa preko 250 đaka za ovih 11 godina, eto, nekad sam se i bavila tim računicama, ali nisam zaista radila sa razredom. To mi je bilo izazovno, međutim, s obzirom na to da je to zaista jedna fina i kulturna škola sa istim takvim đacima, nemam neke probleme, jeli, u komunikaciji, ali je razlika u samoj sadržini. Mislim, vi kao profesor muzičkog u gimnaziji predajete i bavite se samom istorijom muzike, jeli, i učenjem djece to nekom opštem obrazovanju. Dakle, ja smatram da neko ko će se baviti bilo čim što će biti njegovo profesionalno usmjerenje, treba da bude neko ko je veoma pismen, načitan, ko poznaje osnove slikarstva, da zna da prepozna neki period ili nekog slikara, ista stvari sa muzikom. I ja na taj način i poštujem plan i program, ali se trudim i da im ubacim u glavu, ajde tako da kažem, neka trajna znanja, da prosto znaju da prepoznaju neke bitne kompozitore i da danas, sutra, ono što mi je najbitnije, budu obrazovana publika. To isto pokušavam, jeli, da napravim i da usmjerim i svoje đake, jeli, u ateljevu, ali pristup naravno drugačiji, jer đaci su ovdje primarno došli da nauče da sviraju. Dakle, pored svih tih takođe istorijskih momenata, jeli, koje im objašnjavam kada je u pitanju pozicija koju radimo, mi ipak ovdje savladavamo neku uže stručnu polje, hajde da kažem, odnosno zanatski se bavimo prosto savladavanjem jedne vještine, i to je neka moja primarna profesija, dakle profesor klavira, a sve ostalo, pa eto i sama ta nastava u gimnaziji je samo jedan segment i mog obrazovanja i svakog kolege koji je diplomirao, odnosno završio na akademiji, konkretno ovo je istorija muzike, jeli. Mada na individualnoj nastavi, pored te istorije muzike i metodike, jeli, i učenja samog sviranja, mi se često bavimo istorijom pijanizma, bitno mi je da moji đaci budu, da kažem, muzički pismeni na način da znaju da sviraju, da znaju šta sviraju, koje kompozitora, da znaju reći tonalitet, dakle da kad ih neko pita koji program sviraju, da znaju zaista potpuno, da kažem, da se izraze, bez obzira na uzrast ih to učim. Tako da na nekakav način je to teže, ali kažem opet stručnije, jel, na individualnoj nastavi, a opet u razrednoj nastavi, konkretno u gimnaziji, možda samo ponekad, u zavisnosti od toga sa kakvom djecom radite, biti malo ta komunikacija teža, što ne mora da znači, ali sam način prenošenja prosto tog znanja, kao kažem, istorije muzike ili prepoznavanja kompozicija, i nije iskreno toliko zahtjevan, barem za mene, jer nekako 25 godina svira i, da kažem, po 6-7 sati dnevno svira, vježba klavir, izučava to do najsitnijih detalja, nama obično ništa poslije toga nije toliko teško.
Nataša, hvala za vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske i što smo dobili priliku da približimo slušalcima rad Banjalučkog klavirskog ateljea, pa evo, ništa, ja nemam i druge nego da prepustim crno-bile tipke maestru.
Hvala.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Crno-bijele tipke i njihova magija, autora Aleksandra Javorca.